habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
وفي المثل هذا تضبي اللباتنك بشرة أكتوبر سنة كاللبادة كوني اللباتنك واحد نقل لجي سنيسان مجدها قاقابن اللح يتوانك يسغال يتوانك متربان يبوغ في وي سومالي دات كام سعادة أفريكا دباري واتوضبا دي في نمو إذا عدو وحايدين داد دهنا يسهر عبد أحمد إيانيقو أه محمد بشير عبد الرحمن
qodob badad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxa ka mid ah faahfaahin weerar qarax ah oo ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
Qodobka meesha qaban ba markan qaadneen wax yar saw baxnay ba qarax ba dhacay. Anaga meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meesha hadda qarax ba dhacay. Barku qarax dhacay anaga nafsana duqiiqii waxa na qariyi oo soo noqonay gaari meesha ka degnay oo meedad waxaan ambalaas ku dhigay meedadkana waa dad intee indhaas ka dhigto dadka kala soo gur. Marka waan noqday markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha dad xaafadooda degan soo yaqaanay ayayna dadkii meesha wada sanan ka arkay wiil kamid oo saaxiibkeeda aan qaaday
waxaan sidoo kale idin haynaa falanqeyn ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka oo ay inaga xigto muddo 7 cisho oo qura
waxa dadku doorashada u dareerayaan 3 bisha November laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo laakiin hadda waxa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay maadaama hadda in ka badan 6 million oo dad ah ay mar hore codeeyeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan amuurihii Mareykanka oo ku saabsan ansixinta Amy Coney oo maxkamadda sare Mareykanka iyadu xaakim ka noqonaysa.
Dad badan oo kasoo horjeeda magacaabista Amy Coney Barrett waxay leeyihiin maxkamaddu waxay u diyaarisay dhinaca midii ay u jeestay waxaana suurtagal ah in shuruuc badan oo soo jireenahay in wax laga bedeli karo hadii ay jamhuuriga damcaan waqtiga xaaladka ay u isticmaalayaan maxkamadda suuriga.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare. 2 sanatar ayaa codkooga siiyay halka 84 ay ka diideen codbixin xalay dhacday. Sanatar Susan Collins oo laga soo doorto gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo iyagu diidan ansixinta xaakim Amy. Collins ayaa hore u sheegtay in aanay u codayn doonin xaakim Barrett, iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshiyaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP ma jira xaakim maxkamadda sare ku biiray isagoo haysan codadka xisbiga laga aqlabiyada badan yahay 150 la soo dhaafay. Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqday 9 xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9 bilood ee u horreeyay sanadkan. tiradaasoo muujinaysa inay 30% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan. Warbixintan oo ay soo ururiyeen howlgalka kaalmada qaramada midoobay Afghanistan ayaa imanaysa xilli wadaxaajoodyo nabadeed oo toos ah ay u dhexeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan, kuwaas oo ka socda dalka qadan 12-kii bishii Sebtembar inkastoo aanay jirin wax horumar ah. Saacado un kadib markii hay'adan dunida matasha ay warbixintan soo saartay maanta ayaa bam ku qarxay magaalada caasimadda oo dalkaasi Afghanistan ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Howlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyay UNAMA ayaa diiwaan geliyay dhimashada 2,717 qof oo rayid ah iyo weliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii bishii January ilaa iyo 3-kii bishii September. iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin. Nin ganacsada ah oo reer Rwanda ah oo lagu soo eedeeyey inuu maalgeliyey xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa loo gudbiyey maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaramada midoobay Heeg. maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Felensin Kabuga wadaadiisu ay tahay 87 jir ee uu hortegi doono maxaakim maxkamadda dhowaan. Kabuga ayaa laga soo wareejiyey dalka Faransiiska iyadoo loo gudbiyey maxkamadda Heeg, waxaana in la soo xiro uu ka dhuumanayay muddo 22 sano iyagoo ugu dambeyntiina la qabtay bishii May ee sanadkan. taryaqaankiisa ayaa dalbaday in lagu maxkamadeeyo Faransiiska, hase yeeshee bishii hore ayay maxkamaddu xukuntay in loo wareejiyo oo lagu maxkamadeeyo Heeg. Kabuga ayaa loo haystaa dhowr dacwadood oo ay ka mid tahay kulgulahaanshihiisa xasuuqi Rwanda, dhiirigelin iyo kiciina dadweyne oo toos ah si ay u geystaan xasuuq ka dhanaa bini'aadamnimada. Ugu dambeyntiina qara xooggan ayaa ka dhacay gudaha xarun waxbarashada Islaamiga lagu barto oo ku taalla waqooyi galbeed Pakistan saaka aroortii. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraana 7 qof, halka ay ku dhaawacmeen sidoo kale in ka badan 70 kale. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in walxaha qaraxa ay burburiyeen xarunta waxbarashada oo si weyn looga buuxay. Xaruntan ayaa ku taalla magaalada Peshawar, waxaana lala eegtay xilliga fasallada hore ee dugsigu ay buuxeen. Muuqaala telefoonka lagu duubay ayaa muujinaya wadaadkii dugsiga oo sharaxaya aayad ka mid a qur-aanka markii uu qaraxu dhacay. Mansuur Amaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska ayaa wariyaasha u sheegay in bamka qarxay lagu dhex qariyey boorso uu qofa kaga dhex tegay dugsiga. Dad goob joogayaale ah iyo weliba kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee waxyeelladu qaraxan ka soo gaadhay ay yihiin caruur. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in ay u badan tahay in tirada dhimashadu ay korodho.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud waa warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa qasaare nafeed ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ku yaala cirifka muqdisho kadib toogasho iyo qarax ka dhacay deegaanka u dhexeeya degmada kaxda iyo ceelasha biyaha wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dilka uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo kaxda iyo inta u dhexeysa ceelasha biyaha kaasi oo loo geystay gudoomiye waaxeed iyo gabar ka tirsan shaqaalaha caafimaadka oo waday olole tallaal dilkaasi kadib ayaa waxaa la sheegay in isla goobtaasi uu ka dhacay qarax kaasi oo dad ay ku dhinteen kuwa kaletana ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ayaa ka dhashay baabuur la sheegay in meesha ay uga tageen dableydii dilka horey u geysatay loona maleynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan ka soo diray muqdisho
sida ay la kala duwan ay u xaqiijeen idaacadda v o a kooxa hubaysan ayaa markii hore toogasho ku dishay 2 qof oo mid ka mid u ahaa gudoomi waaxeed ka tirsanaa degmada kaxda iyo haweeney ka shaqeynaysa caafimaadka gaar ahaana tallaalka cudurka dabeesha ee loo yaqaan booliyada kooxda hubaysan oo la aaminsan yahay inay ahaayeen al-shabaab ayaa watay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxayna dhigeen deegaanka siinka dheer dhanka bidix ee degmada kaxda waxayna hore u wateen gaari uu lahaa gudoomi waaxeedka toogashada ay ku dileen dilka markuu dhacay kadib goobta waxaa gaaray ehelada dadka la dilay saraakiil amni maamulka degmada iyo dadweyne dhacdada maqlayay waxaase abaar kadib qarxay gaarigii ay wateen kooxda oo halkaasay kaga tageen waxaana ka dhashay khasaare dhimashii dhaawac sida uu xaqiijiyey v o a dad goob joogayaal ah goobta waxaa ku girado hal qof waxaana dhaawac soo gaaray ku dhawaad 10 kale goobaha caafimaad ayaa loola cararay dadka waxyeelada ay soo gaartay waxaana mid ka mid a isbitaalada la geeyey halkaasi buux dhaafiyey ehelada dadka saraakiil amni maamulka degmada kaxda iyo maamulka gobolka banaadir kuwaasoo u kuurgelayay sida waxyeeladu u dhacday hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya iyo kan gobolka banaadir faahfaahinka ma aysan bixin khasaaraha dhimashii dhaawac waxaase ehelada qaarkood ee fiood u xaqiijeen dhimashada 3 qof oo 2 ka mida markii hore la toogtay iyo qof u dhintay qaraxa dambe ma ahan markii ugu horreysay oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay meel dhigeen ururka al-shabaab kadibna uu qarxay waxyaale khasaare dhimashii dhaawacna ay ka soo gaartay saraakiil amni iyo dadweyne goobta gaaray cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba waxaan weerarkaasi iyo sidii ay wax u dhaceen ka waraysanay mid ka mid a goobjoogayaasha goobta ku sugnaa oo wax ka daadgureeyey dadkii dhaawacu soo gaaray haaruun macruuf ayaa goobjoogahan oo magaciisa aan u qarinay sababo dhinaca amniga ah ka waraystay weerarkaasi
walaal waa mahadsantahay dhawaan anoo jooga xaafadaha kamid xaafad ka mid ah xaafadaha degmada kaxda ayaa naloo soo sheegay 2 qof oo midi uu ka tirsanyay maamulka degmada kaxda oo gudoomiyihii waaxda shanaad ibraahim colow iyo gabad la shaqaynaysay oo gaarigiisa ka shaqaynaysay oo waxaa ku xidhnaa waxaa lagu jira maalmihii macnaha talaalka dabeysha cudurka dabeysha marka gaariga gudoomiyaha sanaacad saaray gabadhaasaa marka ku qoray oo u shaqaynaysay kahortaga macnaha talaalka oo maaragtay wasaaradda caafimaadka ee degmooyinka marka waxaa naloo soo sheegay in labadaa qof lagu dilay waaxda shanaad oo gudoomiyuhu waaxa uu gudoomiyaha ka ahaa siinka dheer dadkii marka waxaan ka mid ah anu walaal u gurmaday meesha ka tegay aniyo dhalinyaro fara badan baa waxaan aadnay meeshii marka waaxda shanaad markaan tagnayna gudoomiyihii degmada iyo maamulkeedii oo meesha jooga oo labada qof ee meetii meesha ay taallaan u tagnay.
Kabacdi maxaa dhacay?
Markaan meesha tagnay, dad badan oo kaxda kasoo gurmanaya baa meesha imanayay. Waxaan ugu yimid ehelkii gabadha iyo wiilka kale. Waxaa joogay taliyaha booliska, waxay dhaheen dadkan meydka meesha lagu daayo, waxaa imanaysa CID iyo sawiryaha waxba laga qaadaa oo la baadhaa. Markaan anoo meesha joognay muddo saacad ku dhawaan meesha joognay, aniga ahaantayda markaas ma ogeyn inuu maa meesha baabuur yaallo. Waxaa laygu yidhi dadka markaas ii wareystay waa la ii sheegay inuu baabuur meesha yaallo, baabuurkii aan arkay. Marka waxaa la ii sheegay inay nimankii dadka dilay ay baabuurkan uu meel goda ka galay, islamarkaana ay ka tageen oo markii dadkan dileen baabuurka gudoomiyaha ay qaateen.
Waa gartay. Intaa kadib maxaa dhacay? Meesha qarax baa ka dhacaa leydi?
Intaa kadib kolley dadkii dee qaybna waa dadku iska maaragtay yar maskaxdayiina dad baa macnaha meesha laga tago gaariga xogaa dadku mayna xitaa aada ugu dhowey. Dad waxaa jira hoos galay oo intay hoostiisa galeen kasoo baxay, ilaah qadartiisa ma dhicin. Anugu waxaan ka mid ah marka dadkii la yidhi meesha ka taga oo waxaan sameeyey badki ehelka markii imaadeen ay dhaheen maydka anaga waan qaadanaynaa si ay diida xaggaasan geynaynaa. Yaa markaan soo baxnay dadkii waxaan ka mid ah labada mid qaaday dhalinyaro oo gaariga ambalaas ku qaad dan ka mid ahayn dadkii waa meesha dhowan baa markaan qaadnay wax yar saa u baxnay baa qarxi baa dhacay. Annagoo meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meeshan qaata qarxi baa dhacay. Marku qarxi dhacay annaga naftanadu qiiqi waxba na qariyay waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga degnay oo meydadkii waxaan ambalaasa ku yidhi meydadkiana waa dad intay intaas ka dhigto dadkaa kale soo gur. Marka waan noqday, markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha de dad xaafadooda deganaysoo yaqaana ahayane dadkii meesha oo daasa markaa arkay wiil ka mid oo saaxiibkeeda aan qaaday isbitaalkaana geenay digsaar. Markaa
waa gartay. Marka qarxii labaad imise qofaa ku dhimatay?
Labadii qof ee gaarii lagu dhex jiray mooyeena qarxii dambe ee dhacay waxaan ku dhintay hal qof. Dad kale dhaawac oo farabadan baa la ii sheegay oo inta hadda aan arkay inaan arkinba oo isbitaallo digsaar iyo ilaa shaas ila kala geeyey digsaar hadda inta ku jirta aani marka aan arkay ilaa 10 qofaa ku jirta, 3 qofna waxay yaalaan isbitaal Shafi. Marka waa 3 dhimashaa iyo 13 dhaawaca dadkii saaraha meesha ka dhacay sidaan dareemayo. Waxaa jiray oo kale meesha xaafadaha ku yaalay dad baa deganaa oo barakacyaal iyo dad kale oo guryo kula jiray. Ilaa meesha marka anugu aan ambalaans aan saarnaa ilaa intaas wixi guri ee meesha yaallo dhan digaday noqdeen dadkii. Marka anugu dad waxaana awdood markii horeba dee dad un dad lalaayo kusoo baxay oo iska gurmadaan ahayna markiina gurmadkii maa qayb kasii noqonay oo maanaan fiirsanay wixii xaafadaha ku dhintay iyo wixii dhaawacmay ee meelahaas dhan maanaa waxba wax war oo asaga kasoo baxa ma jiro. Markiinaad waan kasoo tagnay.
Kaasi wuxuu ahaa codkii goobjooge u waramayay Haaruun Macruuf.
Dalka Mareykanka muddo 7 cisho ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo oo la qabanayo 3-da bisha November oo talaadada soo socota. Doorashada sanadkan ayaa dadka codeynaya loo ogolaaday inay codkooda sii dhiiban karaan sababo la xiriira xanuunka COVID-19, iyadoo dadka badan 64 milyan oo qofna ilaa iyo haatan codadkooda ay dhiibteen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba arrimahaas waxa uu ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka degan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay Maxamed. Doorashada Mareykanka waa runtaa sida aan sheegtay waxaa ka dhiman 7 maalmood. Waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3-da bisha November, laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo, laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay maadaama hadda in ka badan 62 milyan oo dad ah ay mar hore codeeyeen, taasoo marka loo barbar dhigo codadkii sanadkii 2016 45% dadkii codeeyey ka badan ay codeeyeen. Hadda codadkii aad baa dadku waxay u codeynayaan si shaqsi ah iyo sidoo kale waxay ku dirayaan codadka boostada. Marka aad baa doorashadan ay dadku usoo baxeen codadkiina ilaa iyo hadda tirinta ku socoto oo la gudbiyey doorashadii, inkastoo natiijada aan la ogaan doonin ilaa iyo marka dadku ay si buuxda codkooda u dhiibtaan wixii ka dambeeya 3-da bisha November.
Marka labada musharax madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden toddobaadkan u dambeeya waxaad moodaa inay aad u kordhiyeen ololahoodii doorashada, gaar ahaana gobollada sida weyn laisu hayo dabcan kala reebtada ah, bal gobolladaasi iyo diiradda saaran arrintaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Maraykanka sidiisaba wuxuu ka kooban yahay 50 gobol, waxaa jira gobollo xisbiga jamhuuriga ah mar walba u codeeya iyo gobollo mar walba xisbiga dimuqraatiga u codeeya. Laakiin gobollada la isku haysto mar walba dhinac aada ayaa aad ay xoog u saaraan labada musharax ee hadda isku haysta xilka madaxtinimada. Labadii maalmood ee u dambeysana ay ku noqonayaan gobolka Pennsylvania. Gobollada ugu muhiimsan marka la fiiriyo doorashada waxay tahay sida ay saadaalinayaan dadka doorashada u xeel dheer. Hillary Clinton oo la tartantay madaxweynaha hadda ee Donald Trump waxa uu kaga guuleystay 3 gobol oo muhiim ah sida gobolka Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin iyo weliba Florida. Gobolladaas ayuu codad yar ku qaaday, kuwaas ayayna ahayn kuwa kala reebay ee doorashada. Hadda saadaashu waxay aad u muujinaysaa in gobollada Michigan iyo Pennsylvania iyo Wisconsin uu ku horeeyo saadaasha la sameynayo ee Joe Biden madaxweyne kuxigeenkii hore. Inkastoo saadaashaasi aysan 100% sax noqon karin, gobolka Pennsylvania oo codadka la yiraahdo Electoral College 20 cod leh ayaa aad maalmihii u dambeeyey uu ku laabtay madaxweynaha Mareykanku Joe Biden sidoo kale uu tegay oo ay isku haystaan oo gobolkaasi meeshii uu aado ay u badnaan doonto in madaxtinimada qofkii gobolkaasi qaada uu qaadi doono. Gobolkaas uu heliyo sidoo kale Wisconsin iyo Michigan. Laakiin dhanka kalena saadaashu waxay muujinaysaa gobolladii horey u guuleystay madaxweynaha hadda Mareykanka in ay dhanka Joe Biden u janjeeraan sida gobollada Arizona oo kale. Iyadana waxaa aada loo saadaalinayaa dhanka Joe Biden ee aado gobollo kale oo iyadana aan horey looga shaki qabin in ay dhankan xisbiga dimuqraatiga soo aadaan. Waxaa kamid a gobolka Georgia oo hadda codbixin la sameeyey ay muujinaysa inay isku dhow yihiin amaba in uu Joe Biden horeeyo, inkastoo ay sax ahaanteedu ku xirnaa doonto mar walba natiijada soo baxda marka dadku ay codkooda dhiibtaan.
Kaasi waa Axmed Nuur Ugaas oo horeyna uu ahaa suxufi, haatanna ah ninka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Minnesota. Wuxuu u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ciidamada biliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay fanaanka Qamar Suudaane iyadoo lagu eedeeyey inuu magaalada Muqdisho u tegay inuu halkaasi ku qabto bandhig faneed. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xadhigga fanaanka Qamar Suudaane ee lagu xidhay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxa ay xaqiijiyey taliyaha qaybta gobolka Saaxil ee booliska Soomaaliland Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali, waxaana uu VOA u sheegay in loo qabtay arrin la xidhiidha sida uu hadalka u dhigay dembi uu ka galay madax bannaanida Soomaaliland.
Goor maa laga yaabaa inaad geysan?
Muxuu
ku eedaysan yahay haddaad tusaale soo qaadato?
Waxa weeye qaranka Soomaaliland ayuu ku xiray dambiye ka soo jeeday qaranka Soomaaliland ayuu ku xiray.
Marka goor maa qabateen?
Waxa weeye waqtigiisa weli kama dhammaanin. Dhiirkiisa weli wuu haystaa 48 saacadood muluu ku dhex jiraa. Waa anagu baa qabtay, anagu baa qabanay, anaga. Wala ahaan anaga qabanay.
Sideed ku haysa?
Geesta kale guddoomiyaha kooxda fanaaniinta dhalinyarada u badan Dayax Baan Daha Cabdigaas ayaa u xaqiijiyey V O A in Qamar Suudaane uu ku soo dhigay magaalada Muqdisho bandhig faneed isaga gaar u ah. Waxa uu Daha Cabdigaas intaasi ku daray in xarigga Qamar Suudaane uu yahay sharci darro.
Walwalaa xarigga horta sidii taga fanaaniyo shacbinda uga wanaagsana haddii aanu dambi sahayn tana way iskasa xag jirta. Qamar Suudaane waa fanaan walaal wuxuu tagay xamar, horena waanu sheegay, iminkana waan ku sheegay. Anigu Khadar xamar waxay la mid tahay Nairobi, Abudubay, Dubai, dal kale anaga ita Soomaaliland tarbaana. Qof ka soo heesay in la xidhaa walaal oon waxba samayn waa dambi baan u arkaa. Sababtu tahay mar baa jirta aan fanaaniinta kasoo horjeesta xamar tagta marka wax sameeyaan. Qaar baa jira madaxweynaha Soomaaliya kasoo heesa oo heeso Soomaaliya soo qaada oo calamo Soomaaliya soo huwada, laakiin walaalintu dalkiisa ka tagay shaw soo qabsaday. Anigu uma arko inuu dambi sameeyey khalad inuu ku xidhay baan u arkaa. Midda kale waxyaalaha dowladdu isku buunbuulinayso ee fanaan yaro meel tago la xiray boqol iyo labaatan gool dololo inuu yaalba ka badan fanaan yar xiristiisu xamartig Soomaad garan iyo in buuq loo sameeyo saxmada sameeyo fankana sidaaba walaal dowladdu u had mooda in qaybta xariga ka adeegsato qaybta manfaca iyo gudbinta iyo waxa uu leeyahay inta aqal iyo suudaan ku mashquulsan tahay haday fanka gelin lahayd maskax uurinta shaqayn lahayd khalabuurnimada ila meel gaal lahayd wararta fanaaniinta soo saaray qiimuhu saasan dadka waxa ugu taleeyay wax la weydiinay waxba nala ma arko fanaan kasta wal iska tuuraya halkaas uu tagaa leeyay 12 ka habeenimo xafladina laga xiraya khadaw
ma markii ugu horeysay fanaaniin magaalada Muqdisho tagay oo ka tagay magaalada Hargeysa loo xiro in ay xamar tageen isla markaana ka heeseen halkaas ama bandhig fanaad halkaas ay ku sameeyeen dhowr bilood ka horeeyay hayd markii laba hablood magaalada Hargeysa in muddo ugu xidnaayeen in ay xamar ka heeseen Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka ayaa ku dhawaad 40 sano la soo dhaafay ku xayiran dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi qoysaskaas ayaa waxaa ka mid ah dadkii uu saameeyay go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay 7 wadan muwaadiniintooda Soomaali ah ee ka mid tahay maamulka madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankiisa waxa uuna sheegay inay tahay tallaabo macquul ah oo lagu ilaalinayo sharciga socdaalka waddankan iyo amnigaba Khadar Maxamed Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi
Mako dalal kabare oo ah hooyo dhashay shan caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyay go'aannadii madaxweyne Donald Trump oo 3 sano ka hor uu ku joojiyay safarada ay dalka Mareykanka ku tagayaan dadka u dhashay ilaa 7 wadan oo ay Soomaaliyana ka mid tahay laakiin Mako dalal waxa intaasii u sii dheer in ay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dawladda Mareykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay kuwaasoo 40 sano ee la soo dhaafay ku noolaa dalka Mareykanka halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay wali ku xayiran yihiin magaalada Nairobi
saasoo ay tahay maxay tahay waxa na saameeyay haddana anagoo maxay tahay ka helay wadanka Mareykanka dib u dejin waxa na saameeyay maxay tahay bankii uu nagu soo rogay Trump aan afar sano ayaa falay subaha aan ku mustaqbal beelay aniga iyo ilmahaygii aan ku kala lunay wali anaka wali alaankaan hadda wax nala hayo malaha marka intaas aan maxay haytay nasoo nasaamaysay
marka adigu wixii oo dhan waa dhameystay shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameeyay kulli ma buuxisay maxaa ku dhinaa
waxba ii ma dhinay waxba ii ma dhinay aniga hoggaamiye dadka oo ahaa maxay haytay waxaan lagu kala reebay falaydkii fiisaha iyaga maxay haytay markii aan oolin markii dambena waxa la fiisay inuu yaala wallahi waqti ay noqon doontana allah uu yaalamay ma kana sidii baan u sugeynna
marka ma leedala soo hadlay markii la safaaray Mareykanka iyo UNHCR iyo maxay leeyahay
maya waxba nalama soo hadlin marka aanu email dirnaana waxay yiraahdaan maxay haytay iska suba oo samir yeesha waa la soo wici doonaa inta ka badan ma yiraahdaan
marka adiga iyo ilmahaaga maxaa leedin kala reebay
wallahi wax nala kala reebay ma garanayo kulli anaga markii maxay haytay go'aanka laga gaaray waxa la yiri qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadaya raali ma ka tahay ana hoggaamiyaha ahaa baan ku yiri saasana lagu kala qaado 17kii laakiin aniga waxa la yiri 17kii bilahii dhexe waxa ku yaala maxay haytay fiisiba ku yaala laakiin nalama siin
marka caruurtaada imisay ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haray
waxay ahaayeen shan iyo wiil yaro ay dhaleen caruurtu waxa baxay laba gabdhood iyo wiil yaro ay dhaleen wallahi noloshayda wax isku kayso wixii iska kay bedelay waxa weeye waxaan dib ahayn maanaan arkin oo wallahi maxay tahay de maxay waad aragtaan Nairobi ka taagan magaciisi masarifti yarida hadaan keenna loo soo dirayeen maxay tahay hadda waa way go'day baa ayagii baa maxay tahay hadda oo baan maxay tahay oo qabsaday marka wallahi xaaladayda aad bay maxay tahay bariga dhawta
hadda isliye magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee uu sameeyay go'aankii uu Mareykanku uu ku hakiyay dadkii dib u dejinta loo fidiyay qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya isla markaana rajo un ka qaday inay dib u dejin dibadda ah helaan ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasoo waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysataa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba dalka Kenya سهر علي محمد يا قويس كيدا ومدبضا قحوتكو اها دالكا كينيا ايا كاميدا قويساسكا حلقا يدجبكا بانكا نولاشا دريميا
اذو مرايكا 2016 سبتمبر امرني شيفي الودوجي سبتمبر 2020 امرني الا يهدنا وح او نتيجة او كاين مجيطو تترام حكيي او ضدكي ولدي ودقليي مركا ام انتي ودن او عرباباي او تراميري نوسا قرقتا كاميدنا هاي ده markeen hore qaxootiyana naga wada kumaan dhalkii umaan dhalada Soomaali kiimid aheen xaaladu iska dareemi kartiin way adag tahay aad ayuu adag tahay sababtoo ah dana waxa noogu darsoo coronavirus shaqala aan marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiyana Nairobi ku nool adana aan shaqo fiican haysan hadda oo shaqooyinkiiba iska soo yaraana iska soo guraayaan haddu shaqadii ayba iska tahay waxa taa qaftay sanadka uu dhamaado waxa taa shaqada hadda laga fasaxay marka waa noloshii Ilaahay ba halkeed oo Ilaahay anoo toos karaa la noo toosiyo
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay wali hakad ku jiraan haddana dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo kamid ahaa kuwii buuxiyay shuruudihii dib u dejinta kuwaas oo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Haatan dhigisayaal waxaan ku nasanaynaa dhinaca ay kalmaha heesaha.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Abdul Qadir Samakaaba. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah, taas oo ay u sii dheertahay in qaar iyaga ka mid ah ay raadinayaan xubno qoysaskooda ah oo ay ku kala lumeen colaadihii iyo abaarihii ka dhacay gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe, iyo wareysi ku saabsan mid ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya dhacdooyinkii xanuunka iyo murugada badnaa ee uu la kulmay intii uu barakaca ku jiray xilligii colaadaha daran ay ka jireen gobolada Koonfureed ee Soomaaliya. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Colaadihii iyo abaarihii ka dhacay gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayaa sababay in dad badan oo beeraley iyo xoolaley ahaa ay deegaanadoodii ka barakacaan, kuwaas oo hadda xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya xeryaha barakacayaasha ee ku yaala hareeraha magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadkan oo ku jira kaamka Hoodo ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa dhibaatada nololeed ee haysata waxa u weheliya inay muddo dheer raadinayaan xubno qoysaskooda ka mid ah oo ay ku kala lumeen colaadihii iyo abaarihii ka dhacay deegaanadii ay ka soo barakaceen. Wariyaha V O da Sankaafi Qoysta ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Inkastoo xaaladda nololeed ee barakacayaasha ku sugan duleedka Muqdisho ay tahay mid aan wax badan islaamin, misena xeradan barakac ee lagu magacaabo Hoodo oo aan booqday dhowaan kuna taalla bannaanka caasimadda ayaa iyana waxaa ku sugan barakacayaal ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo colaadihii ka dhacay deegaanadoodu ay sababeen inay kala ambadaan xubno qoysaskooda ka mid ah oo kaali weyn uga jiray noloshooda. Waxaana barakacayaasha oo ay xaaladdaasi adag iminka xanuujinayso ay hardan ugu jiraan helitaanka nolol maalmeedkooda. Waatan Qadiije Ibraahim oo saygeeda ay ku kala lumeen dagaaladii ka dhacay deegaanka Basra oo u dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad.
Basra, dagaal soo barakacanay, ilmaha Badar uma haysano, hooshaal ma haysano, biyo ma haysano, musqul ma haysano, caafimaad ma haysano, wax unuq haysano ma leh, baahi aan haysano, guri ma haysano unuq barineyno, roobaan ugu da'ay ilmihii bee unuka gelinayna male, sidii markii roobkii da'ay oo qubti markii roobkii qubti oo feeri ilmaha waqtigaasa wada seexani daran dhigani oo daran dulf ee daran mala jiif mala lacag maysan wax ku gadan biyo ma haysano wax unuka dahaasan male ilmihii waa naga xanuunsan yihiin markii una soo barakacanay oo nimankeena iyo ilmihii aabahood male faro kuma hayno rafaati ku jirno waa yaabe ilmaha aabahood si waqtigii dagaalkii ugu soo orodnay oo nooga tagay waay waa kala dhun ilaa haddana faro kuma hay. Basar waxaa tacabineyn, nyaanyo tacabineyn, moosa tacabineyn, badara tacabineyn, waxaasa suuqa geysaneyn ku nooleeni markii meeshka soo tagnay wax unaka daheysana male beertii waa kusoo tagnay oolaa ugu soo tagnay waa unaka tacabineyn male unaka dhaan dakan dakana maruuna gaajiya ilmaha naga heysa aawo ilmihii waa naga xanuunsan yihiin jadeeca naga heyso alxamdulilah sidii ilaahay keenay yaaro jadeeca jirto shuuna jiro biyo ma haysano dadka jeengidleeda u tagnayna saddex liyoona soo siiya caafimaadkani wax ku gadana ma haysano wixii dhan wada lacag waay qoryo wax ku shidanayna maqaan mushaari oo moordiya soo qaadana ilmaha oo هذا السياط هرق شف ما يوم ألوشد مبرنا هذانك وها قبطان نخو آلان نمكن وها آلان بديرا قاتان قدو قدو آلان مروى لسوانا هذا السوا إلمي إيوهو إذي قاجا كجيفتان هسل يالاي مالي ناكتا دادر نخو آدوان ناكتا حتى وها كلها لعقو ما يالو داركي وصار نخذيا وها كلها لعقو ما هيا إردي دي داف مدي داك عبسنا يسنا لعقتا دو كسوسية إلما كيلد بريس أوك درسية نعاية فيلب أوات مكو قارن برد أوات كم قارن سليد أصبر أكو درسنا هبانك أورك الله ملك دلع ماله أمشيت نومي على وأمشيت وحودنا على بري وحودنا ناكت فوق بتاع البري أستا
خالي محمد أو يدنا إيشي إذا كلام بدين أي كم إذا هونك بركة عياشة الدلال كأوجيرة ما رأنت نلاش أوبت كودا
بس رانك صبرك بس روا صلوا وين صدع بري أن صلوا جيناني عرورتي صدع البر ودتك صوجن رفعت دندروا على صوكلهم hadda na waxa aniga haysana ma jirta ilaahay ama maqad nin ila ma socdo ninka ii sheegay markii oo banika waxa uu soo arar muqdisho xageed asana waxa uu soo ord baladeen xagiisa waad badar beer kal goos aan fali jirni beeri kal goos kan ka fali jirni qofka markii beerta aan ma qineena galeeyda ma farjina anikana xoogeyna wadane waa fali jirni markii badarkii soo bisla dhaxdan ku kal qaybsa jirni nolosheen isaasay ahay hadd meeshii waxa ka soo barakacna meesha ma gaado go'doona kana go'doona kana adina dambi gum soo gaaray biyo ma haysana musul ma haysana way si aan ma haysana guriga dirtid inaan ku wado waxa ku soo tusi kara oo ani arurteen ugu soo kordumi waxa ku soo tusa daardito ku geeyna guriga bacna ma haysana wax gool aniga ka seecana ma haysana biyo ma jirto musul ma jirto halkan daaw ma taasho wax barasho ma taasho dugsi ma yaalo hooy ma yaalo biyo ma le musul ma haysana la badar ma haysano biyo la'aan waa ka jirta meeshan oo ku rafaasanay haweenka anaa ugu koob dhardhaqo aadna dhardhaqo marba si marna goofafkan jaaw ka soo gorna jaawdina waan ugu soo dir marmar qaar adoo dugunta galaanta lagu soo imaan loo amal u shalay lagu kora si la ay rafaadan ku qabna
basra ma jeclaan lahayd inaad ku laabato
basra na laayo ku laabto waa jeclaan lahay qalalaasan ugu soo barkay is lacag la'aan waan haysaa dib maqanan lacag ma haysana maxaan ku noqoneyna dawladdu aan ku odsaneyna siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan oo baad iyo lacag ee bii ee siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan waxbarasho ma haysana bii ma haysana
xaaliga ayaa sidoo kale barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in culayska baahida jirta awgeed ay keentay in dadi kulul uu gacanta la galo ilmihii ugu yaraa caruurteeda kadib markii uu xamili waayey baahida haysha taasoo keentay inuu gubto waxaana iyadoo murugaysan ay xustay inayan haysan dhaqaalihii ay isbitaal ku geyn lahayd
daawo la'aan inuu gaata gacantiisa si ay ugu taayfiiri way ugu bukun taayfiiri intii aan waxaa ka maqnaa mishaari boorsha na soo qaadan gacmaha la gash mishaari markaas aan soo qaaday uu oynay mishaariidii markii intii aan lagu wareegsanay oo u qabo jira waa gacanta la galay way ugu gubtaa gacantiisa saane u taashaa waan ka daaweysto lacag ina ma haysto cunuga oo anay meel ka geysto aan ka daaweysto waa dhibanna si dhaqsiya badan aan lagu soo gaaro
Sayna Yusuf oo kamid ah barakacayaasha dhibta culus kala kulmay socdaalkii dheeraa ay ku soo beegsadeen Muqdisho duleedkeeda ayaa ka sheekaysay xaaladda adag ay ku wajahayaan xerada hoodo
dib ii saxariir aan ku imaanay nolol daro waxna aan baawur soo raanin waa weyni saas aan ku imaan lug iyo rafaad isla aan ku imaanay haddana wax ma haysano muskuul ma haysano nolol daraan ku noolnahay biyo ma laha meel kalaan biin ka doontaa anagna waa rafaadsanay
ahay ka waran xaaladii ka jirtay u dhugay
xaalad xunaa ku jirto kal orod iyo silac iyo ku jirto aw dheeri dayaal iyo olaad olaada lagu soo arag guri la-aan way jirtaa nolol daro iyo indhoxumaa jirto roob waan ugu da-ay maalintii roobka da-ay bacyaalka dhan waynan ku fiiqmay mungidhan rooba soo qobay hoos dudumiyey cunugina waa jiran yahay wax lagu daaweynaya malahana
ilmaa meeqa kaa jiran
kan lankoo ii ah
cunugaagu ugu horreeya waa ma xanuunsan yahay
waa xanuunsan yahay
ugu dambeyntii faadumo maxamed oo ka mid ah horjoogayaasha xeryaha barakacayaasha duleedka muqdisho ayaa ka warbixisay deegaanada ay dadkani ka soo hayaameen iyo dhibaatada culus ee haysata
dhibaatada xaggaan ku jirta waxaa ka mid ah maxaalaha ummadan qaarna qoryoole ka soo baxday qaarna basra ka timid qaarna maxaalaha baqdaad meel dhaha ay ka timid oo ay soo wada lugeeyeen hadda waxay haastaan male daryeel ma haystaan hooy uy maxaalaha fiican oy nolol fiican oy maanta ku seexdaan ma haystaan ragga subaxdii wuxuu aadaa maxaalaha badil badil meela wax lagu soo qodqodo badil ay qaataan way ku soo shaqeeyaan marna way soo ala marna way soo waayaan naagaan qaarna xamaali aadan qaarna waxay aadan dhar dhaqid arkta umada wax maanta ay astaamay ee waa loo imaada kormeer oo imaada wax qoraal boo sameeyaa oo kormeera wax oo maanta oo ku soo maqayaan ma jirto magac iyo buug waa lagu buuxsaday laakiin waxa hadana tiijo oo ka soo baxayna aan aragnana raashin wax jira male oo in kar weyn maqayeen hawrta maanta day wax soo heshaan ka caawo cashada day soo heshay wax karisa ama ma ba soo helaysabo aan biyo la'aan way jirtaa dugsi la'aan way jirtaa daawo la'aan way jirtaa wax meesha oo maanta la jiid lagu heesto male biyo kokonka way heestaa koona ma heesto intaa sanwaantaan biyo aan helin meesha lagu rafaadsan yahay
dhinaca hoyga ka waran guryaha la degan yahay
inaa hoyga daraad roo waa da'ay dad biyo guryaasha u galay waa jiraan bax lama heesto hadda hataa daad rabto taa lagu geyna waa lagu tasawayaal oo biyaha ay duduniyeen oo cidahooda bax hataa ay u saameen waa la imaada waa la arka waa la firi wax noola qabtana ma jirto maxaa laa si degdeg aana lagu soo gaaro annaga ummaddaana la soo gaaro
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waraysi ku saabsan mid ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya dhacdooyinkii xanuunka iyo murugada badnaa ee uu la kulmay intii uu barakaca ku jiray ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ubaxo dilaaca iyo codkii allaha u naxariistee muuse ismaaciil qalinle mida barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ka sheekeynayaa dhacdooyinkii xarunka iyo murugada badnaa ee uu la kulmay intii uu barakaca ku jiray. Shucayb Maxamed Maxamuud oo nolol cusub ka samaystay magaalada Boosaaso oo bilowgii safarkiisa ka soo bilaabay gobollada koonfureed ee Soomaaliya ayaa isaga iyo ku dhowaad 30 qof oo la socday waxa ay la kulmeen dhacdo xanuun badan oo urkutaalo ku reebtay. Inka badan 20 ruux oo dadkii la socday ahaa ayaa gaajo iyo xanuun u dhintay intii ay safarka ku jireen. Shucayb ayaa sheegay in isaga iyo dhowr qof oo kale ay dhacdadaasi ka soo badbaadeen. Wuxuu u waramay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadume Yasiin Jaamac.
Waxaa ka barkacay, waxaan ka soo barkacay meel yiraahdo Kurtuwari.
Waa.
Ilaa habar baan soo lugayni.
Waa.
Waxaa ahayd 18 ruux. Kuwita oo dumar ah.
Waa.
Inta kale hortiga ahaayeen 17 oo rig ah.
Waa.
Ilaahay amarkiis waxa
aad ka barakacdeen abaar masuulaan.
Abaar iyo olaad. Waa roob darnay horta abaarta.
Waa bixay. Bal 28 kan qof maxaad mudatiin?
Waxaa mud 28 kan maxaa lagu dhacday? Mid mara maalin bibina laga hera. Waa dhimina man u tagi karno waa soo aan laga hera maxaa daar ma la dhaho.
Waa
lagu soo tagaa.
Waa.
Hadir si loo soo hadir mida iska fadhiisana.
Waa.
Ama waa dhimina.
Waa.
Ma loo tagi karo.
Waa
lagu soo dhaqaajira.
Waa.
Ilaahay amarkiis waxaa dhacday inta oo hammar waxaan ku imaanay 7 ruux. Inti kale waa soo hireen 12 ruux baa ku soo hireen.
12 kaasi ma iyagoo dhintaa ka timaadeen mise qofku waa fadhiyaa isagoo nool ba ka tagay?
Mid soo dhintaa lagu soo tagaa. Mid soo ilaa mahab uu muqawin kartaa dinka sakaraad yahay mahab uu muqawin kartaa.
Waa.
Baa taqoon uu muqawin kartaa adiga adiga waxa leeyahay Ilaahay ibe ina u tagtido ninka ina qaadid meel fadhiisa kartid. Waa fiirne hata ma loo hibil waa heerta waa hata waa imaan weysay war hibil waa laga heerisay yalla hata waa dhaweyn.
Qaar kood iyagoo nool miya ka tagteen?
Waa saddex jacayl iyagoo fadhiyaa ku soo tagay. Laakiin kale waa dhintaa ku soo tagay.
Dadkaas maxaa dila gaajo mise haraan?
Gaajo u badan yaa haraan horti bi waa helayni bi waa la haasi afar habeen adiga waxa aragay bi ila ku joog afar iyo miyirsay bi kaliisa lagu joogaa
marka gaajada ma shuban baa ugu darma maxaa ugu darma
nin maya gaajada waxa ugu darneed hanuun ba jiray hanuun heb ilaahay ka imaad ba jiray barar ba jiray barar ma taqana
aga barar
aga barar ba jiray ilaa maxaa adiga waxaan ka soo hirnay 3 dumar iyo 4 wiil
qoyskaaga marka 12 ka qof yaa kamid ah
waxa kamid ahay laba gabdhood
oo
laba gabdhood iskoolka ma ahayn
walaalahaa
waa heerin wiil aan igu weyn waa heerin aniga qoyskay ilaaha maxalle aniga mid kale ku badbaad aabe waxay joogeen meel leeyahay qurgaal mid kale qurgaal ma maqash qoryooliga lagu xukumo tuulo meesha uu soo tagnay
iyo umbad badbaadeen
ma badbaadeen waxa qabnay lo loodi waxa laga qaatay burad wiil aabey dhalay oo weyn ba la dilay loodi waa la watay 67 wiilka aabey urud fataan waa la dilay waxa qabiil ba loo dilay waxa is degeel heligaas gaajal iyo eeray gaajalka laga dilay loodi waa watay hadii meesha loodi la watay ilaa loodi la olay madar ma jirin saddex bir kadib neefal iska qalinay ilaa loodi waxa noqotay godki galeedi
marka waxa keenay inaad soo caradaan macruul ba la soo barakacdeen xoolihii aad haysateen baad in ka dhacay
loo hadii aruurti markaas jirtay ali waxa iga yareeday adigii saddex iga yareeday hooy aabaa loo soo tagay intii kastoron ama socodka taladahay namba biyihii ay wahi hayag aan soo qabsada soo la soo baxay maqasti horta qasiidaasaa na qabsatay waxaa loogu daray haddana hooyaa naga dhaawacday markii wiilkii la dilay hooyaa naga dhaawac nagu noqotay daawo ma jirin waxaa igu yaabka badnaa jabaankan hadda oo jabaan mudugaha horta daawo waa la guba markii mudugaha waa laga dhigaa hooyadii markii dhaawac noqotay kani waa u weynay daawo waa u weynay jabaankii la gubay markii daa loogu madow noqon moogta meesha loogu shub oo abadda ugu dhacday ajarkii beeras loogu shub lugtii hawaye jawaankii ka aafmooday hadda diwaahay rigaarata u arada isbitaalka ugu fiican u tagtay diwaahay madax xanuun lagu dhaw waxa isbitaalka ugu fiican baa ku jira xilligaas laakiin isbitaal ma jirin ma gista ma jirin
si hadda tagteen maxaad la kulantay
waxaan la kulmay alxamdulillah magsuum markaan tagnay waa badbaadnay inta meesha soo gaartay waa madhimanin waxaa dhacday haddana marka abaarta waa lagu soo baxay baa shalkaa bilaawday waxaa dhacday anoo madiiri ku soo socdo nin baa buul hubay lagu dilay aaliya qabsaday haddana asir igu darneed igu dhacda anoo soo socdo oo soo socdo xaafadii oo soo socdo nin intaagu ku dultagay ninkii adaab liya qabtay adaad yeelayidi waxaa liigay qolaa liiga hareystay anuu isku oyna ilaa waxaa dildilka ma ku waray ooytana galay anoo weena ooytan galay war inigii waxaa muaqaan war waxaa muaqaan war maxaa ahayd war waxaa muaqaan haddii sakiinab aan wata na jaabku aan ku wato war namiyo ninka alaa dila dhahay anigaaba waxba mootaa anigaaba ujeeda shaqo ka imaada maxaana dilaa laba habeen laba maalin meesha aan ku jiray oo guriga laigu haysa
muqdisho markaa tagtay maxaad ka qabatay
muqdisho markaan tagay abaartaa laga bahay ma ogtahay abaartii markaa laga bahay alxamdulillah waxaa waay adii horta barwaaqo dhacday wahii dhan waa raqiisay makasta tii waa tii oo imaatay unisamti wax kastoo imaaday wahii abaarta waa la iloobay horta muqdisho markaan tagnay qasiid igu dhacday igu darneed ninkaas horta oo la dilay lii qabsay horta igu darneed horta ilahay iga badbaadiyey
kaasi waxa uu ahaa Shucayb Maxamed Maxmuud oo ku sugan magaalada Boosaaso. Waxa uu waramayay wariyaha V O da Faadume Yaasin Jaamac. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heesti waayehel dadow iyo codkii allaha u naxariistee maxamed mooge liibaan
حجاب وريدي انت وغليه العين ما حنقول روري ولكا انت وغليه العين ما حنقول روري ولكا وبيري وبير
taas inoo joogto heestaasi waayeel dadow iyo codkii allaha u naxariistay maxamed moogal iibaan. Barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.